Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobar dan, Srbija je na evropskom putu, ali na tom putu neće pristajati na svakodnevnu izmenu svoje politike zarad ispunjenja tuđih zahteva, rekao je predsjednik Vučić u Davosu. Srbija će u Mađarskoj skladištiti 500 miliona kubika gasa, dogovorili Beograd i Budimpešta. Na lokaciji rudnika Štavalj kod Sjenice nisu pronađeni posmrtni ostaci osoba koje se vode kao nestale posle oruženih sukoba na Kosovu i Metohiji. Pretraga se obustavlja, saopštava Kancelarija za nestala lica. Preko 1,6 milijardi ljudi u svetu u riziku je od poremećaja štitaste žlezde. Međunarodna nedelja obeležava se pitanjem da li razumete štitastu žlezdu. Zašto se Turska protivi ulasku Švedske i Finske u NATO? Jedno je od pitanja koje postavljamo u drugom delu emisije. Kakva je pozicija Turske u aktuelnom sukobu istoka i zapada? Kakvu ulogu će odigrati predsjednik Erdogan u turbulentnom periodu koji je tek počeo? Gost emisije od pola šest je docent dr. Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u središte pažnje. Srbija je na evropskom putu, ali na tom putu neće pristajati na svakodnevnu izmenu svoje politike zarad ispunjenja tuđih zahteva, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić drugog dana Svetskog ekonomskog foruma u Davosu. Novinarima se obratio posle učešća na zatvorenoj sesiji posvećenoj Zapadnom Balkanu i rekao da je bilo različitih stavova, ali da je pred evropskim i svetskim zvaničnicima nastupio iskreno i otvoreno govorio o problemima. Predsjednik je ponovo istakao značaj inicijative Otvoreni Balkan i dodao da Albanija, Severna Makedonija i Srbija nikada nisu imale bolje odnose. Jovana Obrenić.
Razgovor sa evropskim i regionalnim liderima o budućnosti Zapadnog Balkana predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je kao veoma težak. On je naglasio da postoji veliki pad popularnosti Evropske unije, ne samo u Srbiji, već i u Severnoj Makedoniji, i dodao da krivicu za to treba tražiti ne samo u državama pristupnicama, već i među samim članicama Unije. Srbija jeste na evropskom putu, iako je većina građana danas protiv toga, ali ne pristaje na svakodnevne zahteve za promenom politike, ističe Vučić.
Jezik je bio pristojan, ali sve što sam čuo od ljudi sa zapada koji su prisustvovali, dakle, a mnogo ih je prisustvovalo, svi su rekli da je bilo prilično depresivno. Zato što valjda oni očekuju nekakav entuzijazam i optimizam, a tog entuzijazma i optimizma nema. Imate veliki pad popularnosti Evropske unije, ne samo u Srbiji, već imate i u Severnoj Makedoniji. Ne možete tražiti od jedne zemlje u svakom trenutku da menja svoju politiku kako jedan dan neko pomisli da treba da se menja politika. I zahvalni smo na svom novcu, na svim donacijama, na svoj podršci. Ona je velika, ona je ogromna. I umemo to da cenimo. Ali nemojte da svaki dan umjesto toga šta ste učinili za nas i što zajednički činimo, da slušamo poruke, priznajte nezavisno Kosovo, uvedite sankcije Rusiji. E, polako ljudi, polako, imamo i svoj interes. Izvinite kako to dvolično i licemerno zvuči kada kažete da je teritorijalni integritet najviša vrednost koju moramo da štitimo, jer Srbi i građani Srbije se sećaju onoga što je bilo pre 23 godine. Tada teritorijalni integritet jedne zemlje nije bio naročito važan. Jer ako hoćemo da idemo ka Evropskoj uniji, potrebno je dvostrani pristup, potrebno je poštovanje da osjetimo.
Predsjednik se sastao i sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem, a taj susret ocenio je kao vrlo kratak. Odgovarajući na pitanja novinara kako je protekao susret nakon brojnih napada na njega i Srbiju koji stižu iz Hrvatske, Vučić je rekao da je hrvatsko ponašanje primjer kako mnogi u Evropskoj uniji misle da zbog procesa pristupanja mogu da određuju Srbiji šta sme da kaže ili čini.
Jer ako niste dovoljno poslušni, kao što je bilo nekadašnje rukovodstvo Srbije poslušno, pezilo pred njima, puzilo pred njima i ne znam ja šta sve radilo, dakle, čim neko nije takav, čim neko kaže, ej, ok, poštujemo vaše žrtve, ali nemojte da zaboravite, imamo decu pobijenu, koja su slučajno ili ne srpskog roda. I nećemo da odustanemo od toga da pravda za tu decu bude pronađen. Vi odmah postajete zločinac, zlikovac, najveći neprijatelj, najcrnji neprijatelj, jer moraju da žive u tome i naviknuti su na to da neko mora da im podelazi. Evo, nećemo da vam podelazimo. Evo, taman kao što zabranjujete Finskoj i Švedskoj da budu članice NATO, a vidjet ćemo kako ćemo da im zabrane, e isto tako će i nama da zabrane da budemo deo Evropske unije.
Prilikom susreta sa Dritanom Abazovićem, predsjednik Vučić je pozvao crnogorskog premijera da se pridruži skoroj večeri u Ohridu u sklopu inicijative Otvoreni Balkan. Vučić je konstatovao da saradnja u okviru te inicijative u mnogome olakšava posao, kontakte i da su svi koji žele da se uključe dobrodošli.
Uputio sam i kao gost i kao deo Otvorenog Balkana poziv gospodinu Abazoviću da prisustuje večeri u Ohridu koju imamo sad za koji dan, dakle na teritoriji Severne Makedonije, i sad na njima je hoće li da dođu, neće li da dođu. Nikoga ne teramo. Mi smo zadovoljni onim što imamo. Volili bismo da je više nas, ali smo zadovoljni onim što imamo. I Albanija, i Severna Makedonija, i Srbija. I naši odnosi nikada nisu bili bolji. Sve ide u dobrom smeru. Želite se priključiti, želite, ne želite. Hajde vidim kako ćete da objasnite ako budemo uspeli u narednim mjesecima da obezbedimo 5% popusta na drumarinu za članice Open Balkana, dakle ako imate identifikacijnu karticu itd. Pa kako ćete vi ostali da objasnite da vi taj popust nemate? Kako ćete da objasnite da nemate neke druge privilegije kada morate oko radnih dozvola da čekate na svakih mjesec ili dva da se javljate nekom u MUP-u, a mi ovdje kažemo ako imaš radnu dozvolu u Tirani imaš i u Beogradu, ako imaš radnu dozvolu u Beogradu imaš i u Skoplju i obrnuto.
Tokom boravka u Davosu predsjednik Aleksandar Vučić sastao se i sa premijerima Grčke i Lihtenštajna, sa predsjednikom Jermenije, specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, kao i sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj. Posebno je izdvojio sastanak sa šeficom američke Exim banke, sa kojom je razgovarao o velikom zajmu u budućnosti za značajne energetske projekte.
Srbija će u Mađarskoj skladištiti 500 miliona kubika gasa, dogovorile su dve zemlje. Tim povodom ministar financija Siniša Mali u Budimpešti je razgovarao sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom, zabeležila Nataša Ćimović.
Srbija se priprema za zimu koja, kako se procenjuje, zbog ukrajinske krize neće biti laka. Sa Rusima se pregovara o novom aranžmanu i novoj cijeni gasa, a sa Mađarima je dogovoreno rezervno skladište tog energenta. To će omogućiti sigurnije snabdevanje potrošača, rekao je ministar financija Siniša Mali.
Mi smo obezbedili 500 miliona kubnih metara skladišta za skladištenje gasa za nastupajuću zimu. To skladište krenut ćemo da punimo do kraja juna ove godine. Nama će biti na raspolaganju 3 miliona kubnih metara gasa da povlačimo u oktobru, 6 miliona u novembru, 6 u decembru, po 6 u januaru i februaru i 3 miliona kubnih metara gasa u martu mjesecu. Dakle, u potpunosti ćemo na ovaj način imati obezbeđeno snabdevanje gasom za nastupajuću sezonu.
Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto ocenio je da su današnji dogovori dokaz strateškog prijateljstva dve zemlje.
Mi imamo više od 6 milijardi kubnih metara kapaciteta za skladišćenje prirodnog gasa i jedan deo toga ćemo prepustiti Srbiji radi obezbeđivanja dovoljne količine gasa za zimski period. Također smo se dogovorili o povezivanju mreže za snabdevanje električne energije. To je jedan projekat koji će zahtevati negde 6 do 8 godina, ali to svakako na duge staze za obe zemlje otvara mogućnosti da se još veći kapaciteti obezbeđuju i razmenjuju na polju električne energije.
U Budimpešti je između ostalog dogovoreno da delegacija Mađarske elektroprivrede već naredne nedelje dođe u Beograd i razgovara sa predstavnicima EPS-a o saradnji i zajedničkom ulaganju u obnovljive izvore energije, u zajedničku nabavku električne energije i drugo.
Završena je pretraga lokacije rudnika Štavalj kod Sjenice radi pronalaska osoba koje se vode kao nestale tokom oruženih sukoba na prostoru Kosova i Metohije. Posle dve nedelje pretrage na ovom mestu nisu otkriveni posmrtni ostaci. Kako su saopštili iz Kancelarije za nestala lica, pretraga se obustavlja, a teren će biti vraćen u prvobitno stanje. Pretraga je započela 10. maja, a nadležni državni organi Srbije radili su na osnovu naredbe tužilaštva za ratne zločine, a po zahtevu Prištine, koja je tvrdila da su na navedenoj lokaciji pokopani posmrtni ostaci lica koja se vode kao nestala. O tome Marina Bajić.
Pretraga lokacije kod rudnika Štavalj bila je od posebnog značaja za porodice nestalih lica, koje godinama pokušavaju da pronađu i dostojno sahrane posmrtne ostatke svojih najbližih. Predsednik Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije, Veljko Odalović, kaže da su punih 13 dana trajali radovi na svim lokacijama oko rudnika Štavalj kod Sjenice i da posmrtni ostaci nestalih Albanaca nisu pronađeni.
U ovom slučaju ovo je lokacija bila koju je prištinska delegacija nama dostavila. Znači, ova lokacija je u 13 punih radnih dana pretražena. Prištinska i beogradska delegacija su ovde prisutne non stop. Ovde su nama bili predstavnici porodica, kosovskih Albanaca i Srba. Preko 7000 kubika rastisnog materijala je na ovim lokacijama ovde pretraženo i ono što definitivno danas možemo da saopštimo da na ovoj lokaciji nisu pronađeni posmrtni ostaci, tako da ćemo danas početi radove na vraćanju lokacije u prvobitni položaj i okrećemo se novim nekim zadacima.
Pored državnih organa, sudskih i rudarsko-geoloških veštaka iz Srbije, na lokaciji u blizini rudnika Štavalj bili su prisutni i stručnjaci Euleksa i UNDP-a, a predstavnica Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Martina Fava poručila je da je mnogo vremena prošlo i da se mora požuriti sa davanjem odgovora.
Htela bih jednostavno da kažem i da ponovim još jednom da je saradnja ključni element u daljem našim delovanjima. Naravno, ova saradnja je ključna zato što je potrebno obezbediti i dati odgovore porodicama nestalih šta se dogodilo sa njihovim najmilijima. I naravno, mnogo vremena je prošlo i moramo požuriti sa davanjem odgovora. And answers
must be provided to the families. Odalović je dodao da su u Srbiji do sada na 5 lokacija pronađeni posmrtni ostaci 917 osoba sa prostora Kosova i Metohije, da su identifikovani i predati porodicama. Ukupno je, dodaje, rešeno preko 1800 slučajeva. Od toga se za 1500 kaže ispostavilo da su tela kosovskih Albanaca. Odalović je pozvao sve međunarodne organizacije, koje su za vreme oružanih sukoba bile prisutne na teritoriji Kosova i Metohije, da svoje arhive konačno otvore.
Priština do sada nije dala ni jedan dokument. Srbija apsolutno čini sve ono što je preuzela. Samo u oči nove godine 7 lokacija u severnom delu Kosovske Mitrovice je pretraženo i pronađeno je 7 tela kosovskih Albanaca koji su identifikovani. Ima još nešto što je vezano za pitanje nestalih, to je mrtvačnica u Prištini, 380 tela ili delova tela za koje ne znamo kome pripadaju. Verujem da ćemo više desetina sigurno, a ja verujem možda i više stotina identifikovati.
Delegacije Beograda i Prištine usvojile su 26. oktobra oktobra 2018. procedure o primopredaji posmrtnih ostataka stradalih, a pitanje nestalih jeste tema i briselskih pregovora Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Podsjetimo da Komisija Vlade Republike Srbije za nestala lica traga za još oko 1600 nestalih osoba.
Sava 20 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Procenjuje se da je preko 1,6 milijardi ljudi u riziku od poremećaja štitaste žlezde, a da je preko 120 miliona ljudi bez dijagnoze sa simptomima kao što su umor, gojaznost i depresija. Kako bi se ukazalo na poteškoće sa kojima se suočavaju pacijenti i zdravstveni radnici, ali i kako bi im se pomoglo da bolje razumeju jedni druge, u nazivu kampanje kojom se obeležava Međunarodna nedelja štitaste žlezde, postavlja se pitanje: da li razumete štitastu žlezdu? Tijana Sibinović.
Svaki deseti stanovnik Srbije ima neki problem sa radom štitaste žlezde. Zato je važno da ljudi znaju na koje simptome treba da obrate pažnju, kaže dr. Miloš Žarković sa Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
Vrlo često ljudi ne mogu da prepoznaju svoju bolest. Znači, u hipotirozi imate, prvo ona se vrlo polako razvija. I onda se svi naviknu na bolest, i pacijenti i okolina. Drugo, početni znaci su diskretni. Najčešće je to problem sa kratkotrajnim pamćenjem, ne znate gde ste ostavili ključeve. Ili imate problem s koncentracijom, to je toliko često sad. Ili ste neraspoloženi, ne depresivni, ali jednostavno ste malo tako slabije raspoloženi, sve neke uobičajene stvari. Međutim, svaki pojedinac je za sebe. I ono što je nama tu važno da vidimo kako se čovjek osjeća, da li su njegovi simptomi pod kontrolom sa dozom leka koje dajemo. Znači, tu dozu leka treba podešavati u nekim dozvoljima, opsezima, zato nam služi laboratorija, kažem, kao onaj kompas, da vidimo u kom pravcu idemo, ali opet moramo da vidimo, e sad, da bi to mogli sve, moramo da se jako dobro razumemo sa pacijentom.
Nelečeni problemi sa štitastom žlezdom mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija, kao što su problemi sa srcem, mentalnim zdravljem i neplodnošću, upozorava doktorka Biljana Nedeljković-Beleslin sa iste klinike.
Važno je spomenuti i promene u veličini. Uvećana štitasta žlezda se naziva gušavost ili struma. Sad ona može da se uvećava ravnomerno, pa onda govorimo o difuznoj strumi, ili može neravnomerno, odnosno da jedan deo se uvećava, da se stvaraju čvorići i tada govorimo o nodoznoj strumi. Nekad sam pacijent primeti da mu se pojavilo neko uvećanje na vratu, nekad primeti okolina, nekad primeti lekar.
Kako bi se simptomi prepoznali na vreme i kako bi se sa lečenjem krenulo što ranije, ali i kako bi se štitasta žlezda razumela bolje, neophodna je dobra komunikacija između lekara i pacijenata, smatra doktorka Jasmina Ćirić.
Na osnovu sve te priče koju vam kaže pacijent, vi možete da i na osnovu hormona koji ste dobili u velikoj meri da pretpostavite kom rangu pripada ta bolest i kako da je lečite. Postoji mali procenat kad morate potražiti dodatnu dijagnostiku, ima više stepenika gde imate veoma bitan odnos s pacijentom. Prvo, da saslušate i stvorite neku sliku sebi. Drugo, da vidite šta se treba da se uradi i čemu pripada njegova bolest, da objasnite. Nekad pacijent misli da je nešto njemu bitnije, a vi mislite drugo, da je, na primjer, može vam se žaliti da je nervozan kao vrhunsku tegobu, a vi da razmišljate ako je starije dobi kako će se to odraziti na kardiovaskularni sistem. Znači, treba to sve uravnotežiti u jednom razgovoru.
Pojačana aktivnost štitaste žlezde je čak 10 puta češća kod žena nego kod muškaraca, i to najčešće u starosnoj dobi između 20 i 40 godina.
Časova 24 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Na redu je blok reklama i muzika, a zatim tražimo odgovor na pitanje zašto se Turska protivi ulasku Švedske i Finske u NATO. Naš gost za nekoliko minuta, docent dr. Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 25. do 31. maja. Pljeskavice graničar, ma pakovanje 300 grama, 269,99. Krompir mladi crveni, kilogram, 139,99.
Vaš Gomex.
Premijera predstave Rat i mir, po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja. U dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Pozivamo vas na junski koncert simfoničkog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Sada je 17:30, slušate emisiju U središtu pažnje. Zašto se Turska protivi ulasku Švedske i Finske u NATO? Kakva je pozicija te zemlje u aktualnom sukobu istoka i zapada? Kakvu ulogu će odigrati predsjednik Erdogan u turbulentnom periodu koji je zapravo tek počeo? Gost emisije je docent dr. Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Na forumu u Davosu predstavnici Finske i Švedske najavili su da će poslati delegacije u Ankaru kako bi se pronašlo rešenje u vezi sa protivljenjem Turske da te dve zemlje uđu u NATO. Turska tvrdi da Finska i Švedska skrivaju teroriste povezane sa Kurdistanskom radničkom partijom kao i sa sledbenicima Fethullaha Gulena, koga Turska optužuje za organizaciju državnog udara 2016. godine. Zašto se zapravo Turska protivi ulasku Švedske i Finske u NATO i da li su to jedini razlozi?
Sasvim izvesno da ovo nisu jedini razlozi, ovo je zapravo jedna, kako da kažem, zakulisana igra, dakle govorimo samo o povodu, nikako pravom razlogu dvoumljenja Turske, jer ja bih to sada nazvao tako. Dakle, Turska jeste verbalno zauzela izričit stav, ali ovo nije prvi put da Turska pravi ovakve manevre u NATO. Treba se setiti samo da je 2009. godine, kada je Rasmussen bio viđen za generalnog sekretara NATO-a i kada je procedura bila u toku, Turska nakratko stavila veto na ovaj izbor danskog premijera na ovu funkciju i tada je također koristila gotovo istovetne razloge, ista obrazloženja zbog čega to čini. Pominjalo se danski odnos prema pitanju onih spornih karikatura uvredljivih po Muhameda tada 2009. godine, koje su bile aktuelne još uvek. Također i tada je potegnuto pitanje da u ovom slučaju u Danskoj postoje uporišta kurdske radničke partije, govorilo se o radio i televizijskim stanicama lokalnim koji zapravo služe kao glas Kurda na ovim prostorima. Slične sada optužbe imamo na račun isto Švedske i Finske i vidimo da se matrica zapravo ponavlja. Da
li su, a su onda pravi razlozi?
Pravi razlozi su jednostavno, ovo je jedan trenutak u kome Turska zaista može za sebe da izvuče mnogo kada je u pitanju njen položaj kako u NATO, tako i odnos sa evropskim državama. Došao je trenutak da se i neki dugovi iz prošlosti namire. Nemojmo zaboraviti da 2019. godine Turska imala ozbiljnih problema, da njeni političari imaju predizborne mitinge na teritoriji upravo ovih država, kao i u državama poput Nemačke, gde je zapravo Evropska unija za Tursku u tom političkom smislu zatvorila vrata. Mi smo onda u Zetri imali onaj čuveni miting tada, kada je zapravo Erdoğan lansirao poruke koje je želeo da pošalje evropskim Turcima dijaspori sa ovih prostora, a ne iz njihovog dvorišta. Dakle, sve su to sad različiti momenti koji se sklapaju u jednu jedinstvenu sliku. Naravno, i problem koji Turska ima sa Sjedinjenim Američkim Državama, nekada su to bili avioni F-35, onih 100 koji nikad nisu dobili, sada su to F-16, problem sa S-400 koje je Turska uzela od Rusije, zbog čega je i NATO zamera. Dakle, mnogo je problema koji su se ovde nagomilali, naravno i usporavanje evrointegracija do maksimuma, za koje više ni sama Ankara ne vidi da imaju neku bitniju perspektivu, ali to i jeste i dalje jedna agenda koja je u toku i od koje niko ne odustaje. Tako da je ovo zapravo sad idealna pozicija da Turska sebi kupi malo više prostora da traži određene protivusluge kako je tražila i 2009. godine i mi vidimo da postoji otuda i ovaj odlazak, sad najava odlaska delegacija u Ankaru. Dakle, o ovome se pregovara. Niko još uvijek ne smatra da je ovo čelični stav, niti se ovo tumači kao 100% lojalnost Rusiji i Moskvi u tom smislu, iako mi često govorimo u alijansi Ankare i Moskve, ali to je sad jedna malo šira priča, možda ćemo se doteći toga. Ali kada je u pitanju baš ova situacija, ovo jeste igra Ankare sa sa Briselom i sa Vašingtonom posredno, dakle jedna mogućnost da Turska sebe u NATO-u sada pozicionira kao jako važnog člana, nekoliko puta joj to nije pošto za rukom, dok smo imali arapsko proleće, ona je više puta pozivala se na član 4 tražeći aktivaciju člana 5, što se nikad nije dogodilo, smatrajući da je napadnuta sa upravo prostora Sirije, Iraka i da NATO savez treba da reaguje, da je zaštiti, to se nije dogodilo, nikada nije dobila rakete Patriot koju je tražila, između ostalog zbog toga je posegnula za S-400, dobila je privremeno razmještanje ovih raketa po uslovima koje je Washington diktirao, dakle to nije bilo ono što je ona želela, tako da je ovo sad trenutak da se malo jače pozicionira unutar saveza kao relevantan igrač.
Zapravo neka vrsta trgovine.
Apsolutno.
Može li se to
protumačiti? Slobno možemo reći cenkanja.
Da. Može li se protumačiti kao stav nećemo, protivimo se ulasku te dve zemlje dok vi ne učinite nešto neki...
Nešto za nas, naravno.
Nešto za nas, da. E sada, a kada su u pitanju terorističke organizacije Kurda u tim severnim zemljama, zemljama Severne Evrope, koliko su one tu stvarno prisutne i aktivne?
U određenoj formi one jesu prisutne, ali sada tu, mislim, teško je govoriti da li su to, to nisu ćelije terorističke u klasičnom smislu, mislim i Švedska i Finska, kao i veći deo Evropske unije, zapravo kada govori o PKK, govori o PKK, Kurdskoj radničkoj partiji, kao, odnosno radničkoj partiji Kurdistana, kao terorističkoj organizaciji. Tu nema spora. Ono gde se lome koplja, jeste zapravo odnos prema Kurdima u Siriji, takozvanim zaštitnim jedinicama, odnosno narodnim zaštitnim jedinicama, koje se nalaze u graničnom pojasu sa Turskom u Siriji i koje su pobrale proteklih godina tokom trajanja građanskog rata u Siriji simpatije Zapada i zaštitu Vašingtona. U tom smislu ono što je čitava Evropa i Sjedinjene Američke Države što nisu učinile, a Turska je želala, nisu otpisale na taj način ove kurdske jedinice na one načine koji su se odnosili prema PKK. I u tome je problem. Dakle, kada govorimo o podršci koja postoji Kurdima u Evropi, ona je mahom zvanično usmerena ka prostoru Sirije i dakle zaštitnim i narodnim jedinicama, odnosno narodnoj miliciji, da tako nazovemo ovu grupaciju. S druge strane, ako govorimo o Fethullahu Gulenu i njegovom pokretu, on je prisutan gotovo na teritoriji čitavog sveta. Hizmet pokret je svojevremeno imao geslo, odnosno kredo, pod kojim je funkcionisao svaki kontinent osim Antarktika. Hvalio se i sa svojim školama, čak i u Japanu da postoje. Dakle, jako je teško utvrditi koje su organizacije van teritorije Turske povezane sa ovim pokretom. Sasvim je sigurno da on svoje škole i obrazovne institucije ima, dakle u zemljama Evropske unije, međutim njegov pokret je dobrano oslabljen u samoj Turskoj, a s druge strane činjenica je da ove države, Nemačka pre svega, su odbijale da izruče pripadnike ovog pokreta nakon puča 2016. godine, baš kao i one odbegle oficire koji su učestvovali u puču, a pronašli svoje pribežište na prostoru Evropske unije. To je jedan veliki problem u odnosima, dakle, Brisela i Ankare, ali i sa zemljama Evropske unije pojedinačno.
Ajde da se sad malo zadržimo na odnosu Turske i Sjedinjenih Država. Turska jeste stožerni američki saveznik, jedna od prvih članica NATO-a, ali odnos te zemlje, kao što ste rekli, nije jednostavan i nije idiličan, posebno od 2016. kada je u Turskoj izbio puč i pokušaj državnog udara. Kako izgleda geneza tih odnosa i šta se tu trenutno dešava?
Pa, geneza odnosa, ako govorimo o Vašingtonu i Ankari, zaista od kada su bilateralni odnosi dobili ovaj oblik koji imaju od početka hladnog rata pa na ovamo, zapravo nikad nisu bili perfektni, daleko od toga. Turska se više puta razočarala u Sjedinjene Američke Države i vice versa. Nekoliko velikih kriza bili su vezani recimo za povlačenje raketa Jupiter iz Turske tokom kubanske krize, kada se u tim podkusurivanjima između dve velike sile hladnoratovske Turska našla nekako izigranom kada su te rakete koje su bile na njenoj teritoriji pružale oslonac povučene kao ustupak Sovjetskom savezu da se skloni opet sa teritorije Kube iz američkog dvorišta. Potom smo imali čuveno pismo Lyndona Johnsona 64. godine prvi put oko Kipra, gde je on opomenuo Turke da se ne igraju sa Kiprom i to jednim vrlo uvredljivim tonom. Tada je Ismet İnönü bio na čelu Turske i to je bio veliki skandal, potom 74. kada je Kipar podeljen, odnosno kada je došlo do turske invazije, onda u novijem ovom periodu glavna kriza, ključna, koja nikad nije preboljena, je 2003. godina, zapravo invazija na Irak. Amerikanci su želeli da otvore severni irački front tako što bi sa juga Turske krenuli na prostor Iraka, i to bi skratilo čitavu iračku avanturu bitno i poštedilo Amerike velikih troškova. Međutim, Turska je suštinski uskratila ovo pravo Amerikancima i od tada se odnosi nikada nisu vratili na staro. 2016. godine, naravno onog momenta kada je Fethullah Gulen optužen za organizovanje puča koji je, odnosno pokušaja puča koji se tada odigrao, Sjedinjene Američke Države su se opet našle na turskoj meti, na meti turskih kritika, iz prostog razloga zato što je Fethullah Gulen svoje pribežište krajem 90-ih našao upravo u Pensilvaniji u Sjedinjenim Američkim Državama, i Amerika iznova i iznova odbija turske zahteve da ga izruči. Dakle, u tom smislu ovi odnosi su uvek u nekakvoj spirali, čas jednoj vrtešci, čas dobrih, čas loših odnosa, zavisno od toga kako se aktuelni, gotovo dnevno politički interesi poklapaju. To je i pitanje, naravno, i američke podrške sirijskim Kurdima, takođe veliki problem, a onda na kraju ovo što sam malo čas spomenuo, isporuke oružja 2019. godine je obustavljena, jednostavno kada je Turska uzela S-400, ona je skinuta sa liste za isporuku F-35 aviona. Sada vidimo opet na zahtev Grčke, opet se tu kalkuliše sa time da li Turska može da uzme F-16 ili ne može. Dakle, Amerika jednostavno drži ključeve u tom smislu oružja, odnosno isporuka strateškog naoružanja, koji bi Turskoj i tekako u kontekstu regionalnih nestabilnosti mnogo značilo. Dakle, i to je jedna bitna varijabla. S druge strane,
da,
naravno,
regionalne nestabilnosti. Ajde sad da nam kažete s druge strane odnosi sa Rusijom. Oni njih obeležava, to znamo, važna energetska saradnja. Treba i napomenuti da polovinu svojih potreba Turska za naftom i gasom Turska zadovoljava iz Ruske Federacije. Turska sada odbija da uvede sankcije Rusiji. Šta će biti dalje?
Da, to je sasvim izvesno u strateškom smislu, pogotovo energetskom. Dakle, da li je u pitanju plavi tok, turski tok, Turska se najviše oslanja na upravo Rusiju, potom je tu Iran, pa tek onda zalivske države. Dakle, iako Turska pokušava da izvede jednu diverzifikaciju snabdevanja energentima, bez Rusije ona je u ozbiljnom problemu, što se svakodnevno zapravo čuje kao poruka. Da li to govori Čavšoklu, da li to govori Erdogan. Dakle, turski zvaničnici uvek priču o tome da li će uvesti sankcije Rusiji ili započinju time. Također, Rusija je bitan partner i na energetskom polju, u onom smislu da trenutno učestvuje u izgradnji atomske centrale. Dakle, i to je ruski projekat, a koji zajedno sa Rusima upravo Turci realizuju, i u tom smislu, dakle, jeste, Ankara je gotovo neraskidivo na prvi pogled vezana sa Rusijom, sa Moskvom. Rusko tržište, dakle i mimo energenata, jako bitno što se tiče izvoza povrća, što se tiče zajedničkih, odnosno joint venture-a, da to tako nazovemo, odlazaka turskih radnika, građevinara tamo. Dakle, ekonomske veze su izuzetno važne. S druge strane, ako pogledamo bezbednosne odnose, političke odnose, tu je situacija rapidno drugačija. Turska i Rusija su trenutno u onoj poziciji, iako na prvi pogled možda ne izgleda tako, u istoj poziciji kao sada i Ankara i Vašington. Dakle, imaju zajedničke strateške dodirne tačke, imaju ozbiljne tačke razmimoilaženja. Bez obzira na to što Turska ne želi da uvede sankcije Rusiji, ona isto tako se zalaže za integritet Ukrajine. Ona nikad nije priznala aneksiju Krima, primjer radi. Jako je zabrinuta za pitanje krimskih Tatara, primjera radi. Isto tako, trenutno u ratu u Ukrajini, ukrajinske snage bitne uspehe postižu upravo zahvaljujući turskom oružju. Dakle, imamo te momente koji onda malo unose crv sumnje
sve
u to.
Sve nekako
više da, pritom neslaganja sa Rusijom postoje i po pitanju Sirije, naravno, po pitanju Libije, gde su na potpuno različitim stranama što se tiče podrške lokalnim igračima itd. itd. Dakle, jako je kompleksno ovo pitanje, tako da vidjet ćemo da li je ekonomija i ekonomski interes dovoljan da kompenzuje ova strateška razmimoilaženja i da možda čak posluži kao jedan, pa možemo slobodno reći, lubrikant koji će podmazati upravo na ovom polju te problematične tačke da ne eskaliraju nešto što ne treba.
Da, dakle, možda to je... tu treba napomenuti da Turska zapravo u rukama drži ključ trenutno najvažnijeg pomorskog prolaza, to je prolaz kroz koji možete da pustite ili ne pustite brodove sa hranom. Kako će Turska odigrati?
Pa Turska za sada se postavila zapravo jedino kako je ispravno u ovoj situaciji da, kako sam Ankara kaže, snizi nivo tenzija, spusti smanji šansu za eskalaciju, a to je blokiranje vojnih brodova, dakle prema Montrealskoj konvenciji iz 36. godine, dakle ona je puno pravo da zatvori Bosfor i Dardanele za prolaz vojnih brodova u slučaju rata. Dakle, kada je sada već priznato da se u Ukrajini vodi rat, da to nije specijalna operacija, ono što je od važnosti jeste da države koje nemaju svoje teritorijalno prisustvo u oblasti Crnog mora ne mogu svojim vojnim brodovima ući. To ne znači da vojni brodovi, recimo Rusije, koji su ostali izvan Crnog mora, ne mogu da se vrate. Naprotiv, dakle, oni imaju obavezu njih da puste, a što se tiče svih drugih vojnih brodova je zatvoreno. S obzirom da se trenutno, kakva je dinamika sukoba, ona odvija upravo u crnomorskoj oblasti, dakle još uvek se NATO nije, velike su šanse da neće direktno umeša u ovaj sukob, dakle dinamika jeste u Crnom moru, tako da ovo zatvaranje sada moraju za, ima više simbolički značaj zapravo nego što ima praktičan.
Da.
I kako stvari stoje, za sada se čini da će tako i ostati.
Da li bi Ankara mogla biti mesto za pregovore Rusije i Ukrajine? Dosta se o tome govorilo.
Pa vi smo i već imali što se tiče susrete delegacija upravo na prostoru Turske tamo krajem marta, početkom aprila.
Međutim,
na najvišem mogućem
nivou.
Ono što jeste sasvim izvesno, Ankara se ovim stavom gde s jedne strane podržava integritet Ukrajine, s druge strane ne želi da uvodi sankcije Rusiji, pozicionira kao možda čak i idealan pregovarač. Međutim, pitanje je kako zapravo ne toliko Zelenski ili Ukrajina percipiraju Tursku, nego kako je percipira sam Putin. Da li Putin ima toliko poverenja u Erdogana zbog svega ovoga što smo sada naveli? Ja bih tu zadržao jednu dozu rezerve. Naravno, u tom smislu jedno je ukoliko vi ustupite svoj prostor da se pregovori održavaju kod vas. Mi smo relativno skoro saznali da su zapravo kod nas vođeni pregovori sa talibanima, ali mi smo tu, kako da kažem, držali pikslu, po keraškom smislu nismo aktivno učestvovali, davali smo prostor. U slučaju da se tako nešto dešava, Ankara je dobra lokacija kao i mnoge druge. Međutim, ukoliko govorimo o Erdoganu kao posredniku, pa duga istorija je njegovih neuspešnih zapravo pokušaja da bude posrednik, setimo se samo izraelsko-palestinskog pitanja, gde je na kraju ispalo da on jednostavno navodi vodenicu na jednu od dve strane, dakle ne jesen moglo govoriti ni o kakvoj neutralnosti, i bojim se da bi pre ili kasnije zbog svoje lične involviranosti, pre svega teritorijalne strateške, interes Ankare prevladao potencijalnu neutralnost, odnosno neophodnu neutralnost, i mislim da je Moskvi to sasvim jasno. Tako da, hajde, vidjet ćemo, ne isključuje mogućnost, ali zadržat ću rezervu.
Druga važna tema vezana za Tursku, a vi ste to ispomenuli sada, to su te regionalne krize, nalazišta tečnog gasa i nafte u Sredozemnom moru. Ankara je odahnula jer su i u Crnom moru također pronađena značajna nalazišta. Rezerve se procenjuju na nekih 540 milijardi kubnih metara, ali oni računaju na ta nalazišta u istočnom Mediteranu. Kome pripadaju ta nalazišta? Ko ima prava da eksploatiše gas iz istočnog Meditera?
Zapravo, dakle, pre svega eksploatacija tog gasa bi trebala da pripadne Kipru kao jedinstvenom ostrvu i problem i nastaje zbog podele Kipra, ono što sam podelio, pomenuo 74. godine, kada je 2000, ako se ne varam, 2012. dakle, kada su otkrivena ova nalazišta fosilnih goriva, pre svega gasa u okolini, odnosno priobalju Kipra, zapravo ceo Kipar je potpao pod jednu euforiju, to je trebao da bude snažan podsticaj, dakle, ekonomiji čitavog ostrava i podsticaj daljem ujedinjenju, procesu ujedinjenja, onda se desilo potpuno obrnuto. S jedne strane, jug je počeo da uslovljava sever, da, ukoliko želi deo gasnog kolača, sedne za pregovarački sto nazad i da se pomere pregovori sa mrtve tačke. S druge strane, isto tako, Ankara je tada se povela svojim gasnim apetitima i željom da postane, kako je Erdogan govorio, da će taj istočni Mediteran Tursku da od uvoznika pretvori u izvoznika, želja da to nije samo nešto što pripada Kipru, već zbog toga što je severni Kipar sa takvim
što
bezama,
da je
suštinski da je deo Turske, gotovo da je tako, da i Turska ima pravo na taj deo gasnog kolača. Da se setite tih prvih godina, tu su se prvo pojavili Sjedinjene Američke Države, Britanija se pojavila kao investitor, Italijani, Francuzi, zatim isto tako i Katar, Erdogan ih je nazivao piratima, slao je svoje brodove, Amerika je pretila da će poslati svoje brodove, i evo sad imamo ovo potpisivanje sporazuma između Grčke, Južnog Kipra i Izraela, da se pravi taj East Med gasovod koji
bi bio u stvari snabdevao Evropu,
da, prva tačka bi bila Italija, pa onda i dalje, dakle, jedan vrlo beričetan projekat za koji su se Izraelci posebno zainteresovali. Međutim,
ali koji se Turcima ne sviđa.
Ne sviđa, apsolutno. Onda su Turci međuvremenu na to odgovorili praveći jednu pomalo sumanutu, moram priznati, ekonomsku zonu sa Libijom, koja je potpuno izignorisala prisustvo grčkih ostrava na tom prostoru, kao da ne postoje, i da jednostavno Libija i Turska dele teritorijalne vode, odnosno graniče se i sve ostalo. Ta zona ne hvata u tom smislu Kipar, ali opet se ozbiljno približava i ograničava Grčku, što je sad jedna tek posebna priča, tako da u tom smislu da Krit je potpuno izignorisan, primjera radi tu, tako da tu sad dolazimo do tih marifetluka u istočnom Mediteranu, koji bi umjesto da sve zainteresovane strane, dakle, levanski čitav prostor, gurne u jednu saradnju i pokrene ga sa mrtve tačke zarobljenosti u svoje sukobe, dovodi do toga da taj gas, zapaljiv kakav jeste, zaista može da se pretvori u jedan regionalni plamen, tako da se tu ne treba igrati.
Kakav je potencijal te krize? Da li se tu može dogoditi?
Može se dogoditi, pa potencijal je uvek, što se tiče Grčke i Turske, mislim, ta kriza je dobrim delom izbjegnuta svaki put da eskalira u nešto ozbiljnije, zato što su obe države članice NATO-a i nekako se tu uvek uzdrži, ali nije samo Kipar problem su sva grčka ostrva koje su uz tursku obalu, a onda svako od njih emituje, da tako kažemo, svoju ekskluzivnu ekonomsku zonu koja onda ulazi u turske teritorijalne vode, što je već stvarno malo sumanuto. Ta pitanja su nerešena, pritom neka od tih ostrva su gotovo samo grebeni. Oni se bore oko svakih od njih i svaki od njih je potencijalna prijetnja. Svaka kriza oko njih povlači prelete aviona, zveckanje oružjem, i u ovakvim globalnim uslovima, kada sad vidimo da svi igrači pomalo gube konce, odnosno puštaju konce iz svojih ruku i gube nerve, bojim se da svaka potencijalna kriza može da bude žarište koje će eskalirati u neki novi sukob. Naravno,
a posebno u kontekstu ovog sukoba velikog,
sada,
kažu sukoba istoka i zapada, ili kako se ono kaže kad se u kafani ugasi svetlo.
Pa možemo i tako reći, ali ja bih rekao u kontekstu ozbiljnog deficita energenata i rasta njihovih cena. Sada je to posebno opasno kad imamo ovakvu situaciju sa Rusijom i traženje svake alternative od strane Evrope, porasta cene, dakle, plaćanje u rubljama, da li hoćemo ili nećemo, odnosno Evropa, pritisak i na nas ovde, dakle, da, svako trevenje oko gasnih resursa može biti u ovom trenutku onaj hopsijanski rat svi uprotiv svih, tako da.
Da. E sad, da, kad je retorika, evo, u pitanju, Erdogan je juče izjavio da grčki premijer Kirijakos Mitsotakis više ne postoji za njega, optužio ga da blokira prodaju američkih aviona F-16 Turske.
No, dobro, tu se Grčka malo i nečasno u tom smislu ponela, zaista dogovor jeste bio džentlmenski da se u kiparski problem i ove probleme ne mešaju treće strane i da se to rešava bilateralno među njima kao NATO saveznicima, pre svega i susednim državama, a onda smo došli do toga da evo ispada da se radilo iza leđa, tako da ta retorika ne čudi, s tim što ja to ne bih prihvatao zaista kao nešto definitivno, daleko od toga. Ukoliko se sutra pronađe interesi, izgovorene su mnogo gore reči na relaciji Putina i Erdogana kada je oboren ruski avion, pa pogledajte ih sada.
Da. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Za emisiju U središtu pažnje govorio je docent dr. Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Časova, pri kraju smo još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali majstor tona Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program, želimo vam prijatno večer.
Quando a gente cresce, a gente esquece, a gente perde. Quando a gente cresce, a gente esquece, a gente perde.